Berari. Euskal literaturari buruzko saioa Iban Apaolaza Santxorekin. Hileko lehen ostegunetan literari saioa izaten dugu euskarazko literaturari buruzko irratsaioa Iban Apaolaza Santxorekin eta honezkero mentxe dugu. Kaixo, Iban.
Kaixo, egunon.
Ze moduz?
Ondo. Atzoko eguraldi ona, gaur ala espero deu, así que, earki.
Primeran, bueno, ze proposamenekin heldu jaz gaurkun?
Ba, gaur itzulpen bat ekarkinat. Novelaiak klasikoa deitu aldezaion baten itzulpena. Mm-hmm. Edna O'Brienek idatzi zinan landa aldeko neskak. Liburua, eta horre itzuli zinan Gema López Laserasek, eta Erein eta Igelak argitaratu zituen 2022 urten.
Mm-hmm. Eta zertik aukeratu duk lan hau, zertik oain?
Ba, esan bezala, idazle irlandarra dela esan ez, esan dinat, eta nahi Irlanda beti oso erakargarri intzaidan herrialde bat izan da, bai, arrazoi politikoen gati, kulturalak, paisaia, dana, ez dakit, beti area juteko goz, inoiz dinaiz izan, baina igual hori konpentsatzeko edo. Bere garaien ingeles filologia ikasten ez, nahi milela, eki ninen ikasgai bat zala literatura irlandarra, eta bertan Edna O'Brienen ipuin bat irakurri ginean, eta hori ba, hemen lantokian harinagu liburutegi txiki bat, eta horre behira nebilela, ba, aurkitu ginean bere liburu, eta zara, baitu, hau.
Urrengo literatura.
Urrengo literariko saioako.
Osongi. Bueno, ba, hasiko gaitu glana pixkatik ertzen, ze garaitan kokatzen duk?
Esan behar novelaren hasiera edo kokatzen da la, bueno, hasiera eta novela gehiena, vamos. Bigarren gerrate mundialan osteko garai hoietan kokatzen den, ez? Eta horti ba pixka, ba igual 40 garren hamarkadan amaieratik, ba 50 garren hamarkada tarte hortan kokatzen den bai.
Ba aldu la kokagune zehatzik?
Bai, Irlandan ematen da, ez? Irlandako toki ezberdinetan. Hasieran ba novelaren tituluak dioneran ba landa inguruan, nik uste Galway eta Limerick inguru horretan izango da, zati gero bi hirioik agertzen dituen. Hala, mm-hmm. Hau da Irlanda mendebalde, erdi mendebaldean eta badago hori izango zen liburu hasiera, ez? Tarte, bueno, hori beti agertzen da liburuan, baina gero tarte batean protagonista joten dituen Galwayko monja eskola batea, barnetegi batea, eta gero amaieran ba Dublinen edo kokatzen den novela.
Uh-huh. Eta zein duk ingurune soziala?
Bueno, ba esan dinioten bezala, lehenbiziko ingurune soziala izango zen, ba landa, ba garai hortan, gerra ostean, landa inguruan ematen zen ingurune bat, ba baserritar jendea, adibidez protagonista baten aita baserritarra den, beste barrioitan herriko giro bat esan dezagun, beste protagonistaren aita da herriko albaikaria, adibidez, ba pizkat burgesi txikia deitu alko geniona garai hoietan, eta hor ba hortzegun ingurune soziala, ez gaina esan behar ordun erlijio katolikoak izugarrizko indarrazuela Irlandan, ez? Ba ordun horrek horren barnean txertatzen den ingurune sozial bat izango zen, ez? Gero baita ba gertzen da baita, claro, Irlanda izan da zer ezin da falta Irlandan. A ber, saionik itxaso.
Ezakit, edateko adibidez?
Hori da. Badauke garrantzi edatekoak, kalkulak ebai, eta pafak pixka zeharka balima da, ero, bueno, hasiera mentza zeharka da ere agertzen ditun. Gero ere baita, ba, beste esan dinaten betzela protagonistak juten ditun monjen barnetegi batea, eta horren ba horre ematen dan ingurune itxi zapaltzaile hori de agertzen den. Eta bukaeran ba Dublina joten dituen ja bi protagonistak, ba hor ba beste ingurune bat, bertako dantzalekoa, beste bizitza soziala handiko badauken ingurune bat agertzen den.
Testu inguru ideologikoa buruz ze aipa dezakek?
Ba, oantxe esan dinatena, ez? Ba, gerra ostean eta aurretik eta oaindik ebadin indarra, ba, Eliza Katolikoak izugarrizko indarra zinean, ez? Irlandan oso fundamentalista zen eta horrek ingurune bat erabat ertxi batera zemarkin, ez? Eta horren ba protagonistak bereziki hor hortan ari dira, ez? Hor ingurune bai sozial eta bai testuinguru ideologiko horren barnean, ba beraien bizia eraikitzen saiatzen, ez? Hortik ihesi nahien bai, ez? Oso argi dago, ba barnetekin adibidez, bigarren urten itzuli bartzienako ja batek esaten dira bestari ez, hemendik ihesi marra daukagu, ez? Eta ez da, da ba hor bizi duten errepresio esan dezan, zapalkuntza mojen partetik, baino baita horrek adierazten din, ba, zapalkuntza fisikoa, baiz, zapalkuntza ideologiko, sozial guzti hori, ez.
Ba, iruditzen bazait protagonistak ezagutuko dizkia guain, zeintzu dituk lan honetan pertsonai nagusiak?
Ba, protagonista principala bi ditun, Caitlin eta Baba. Ditun, ba, novelastean amalau bat urte ukiko ezkinaten bi nairabe, landa ere muko neskak, horre tituluak ondo esaten den bezala. Eta ditu historia ba, beraien laguntasunean oinarritzen dena, zalde batetik, ba, kestan gora berakin, ez, zati bat daneska esan dezaun txintxoa eta humila, eta bestea berriz oso bereko jatak askarina, ez. Hori izango ditu nahan protagonista principalak. Eta gero, bai, segi.
Ez, horiek nagusiki, ba, alda hola beste pertsonai garrantzitsuik?
Ba, bueno, bigarren mailako ba, pertsonaiak izango protagonistak izango ditunan, ba, bi neskauen inguruan moitzen dan jendea, ez ba, izan bai alor alde familiatik, edo ba, monjan eskolandarenen, o Dublinen mo bizidien garaitan, ba, ezagutzen duzen jendea, ez ba, bakoitzen gurasoak, edo barnetikian ezagutzen duten monja burua, edo lagunak, eta gero baita, ba, maitasun historioak agertzen dira, ez? Eta horri lotuta badago pertsonai bat oso garrantzitsu dana. Gentleman izena daukena baita, berez. Gentleman, Mr. Gentleman da, eta euskera zela jartzen dira, beraz, gentleman horrek esan nahi den guztikin, ez? El caballero esan dezaun, ez? Irudi guzti hori oso ondo agertzen din baita nagoela.
Eta zein da obra honen argumentua, Iban?
Ba, bueno, ba, nik uste ja pixka bat agertu inatela, ez? Ba, izango zen, ba, Caitlin eta Baba hauen bizitza, ez? Hasi nera bezeroan. Eta ba, karai konkretu horietan bizizan zituzten ba, historioak, ez? Bai, bauri hori landare moan, monjetan, eta gero du bilin bizitakoa, ez? Eta ba, bizi hortan, ba, garrantzia duten gaiak, erortu goliatek, ba, familia romanak, laguntasuna, maitasun historiak, eta guzti hori, ba, landa inguruko neskak, ba, garai hitan bizi duten testinguru sozial eta ideologiko zapaltzailea adirazen done eraberdinen, ez? Hori da nobelako argumentu esango nahi.
Eta egitura idagokionez, nolakoa da?
Ba, kuestio da hori, ba, bi protagonistako ditunez, Caitlin eta Baba, eta bietako batek, Caitlinek kontatzen den historia, ez? Bere lehen pertsonan idatzita dago, historia lineala da, hau da denboran aurrera egiten duena, eta nik lanazatituko naiz da, lan azatik da un kapitulotan bakoitza zenbaki batekin ez zola austuraik ematen liburu estruktura barnean, baino badau nire banaketa argi bat, ez izango litzatekena ba lehengo zati hori hasiera izango zana horre herrian landa eremuan bizi direnean, ez? Familiakein da berain arteko harremanak, gero bigarren gozati bat edo monja barnetegira joaten direnean da hirugarrenaia ba hortik guzti hortatik ihesi ba Dublinera joaten direnean milagunak.
Eta ze ondorio eta daitezke, egoain arte kontatutakoaz?
Ba, netzako oso epagarria da, historiaz gainez, liburuak berak eta idazleak bizi izan dakoa, ez? Hau, aipatu nahi dinaz guztu da gainean, martxan zortzira inguratzen ari gabela, ez? Ba, esan behar, ba, gerrausteko Irlanda kriseta egin horretan, ba, emakumea bizi zuten egoera oso, oso latza zala, ingurunera bat patriarkala eta zapaintza jatzalako beraiekiko, eta ere gehiago ba, landa ere mugatean bizitzen eskena, ez? Ba, bineskoa horiek hor bizi, ba, bizi alde batetik familia autoritario baten pean, eta gero baita ba, elizaren ideologia eta errepresio guztiaren menpean, ez? Eta beraien desioa da hortik ez egitea, ez? Bilagunena. Eta esan behar, liburuan nahiko autobiografikoa dela, ez? Naurraien idazlea horrelako ingurune baten ezitako izan zen, ez? Eta handi lortu zen Dublina iesitza eta gero Londresa, ez? Baina pentsa noraino izan zen, eta hori dana, hain argiki agertzen do, ez? Hor bizidan errepresio eta zapalkuntza hori, ba, liburu oso polemiko izan zela, ez? Mila behatzen dut, erurogi garren urtean argiki adatu zian liburue, naurraienek, eta pentsa, izan zen debekatu Irlandan, baina ez debekatu bakarrik. Entzituzten, Eliza batzutan eta entzituzten, ba, liburu erreketa publikoak bai, ez? izugarrizko eskandaloa sortu zuen bere garaien, ez? Baina eskandaloz gain, arrakastare bai. Eta ez na O'Brien hau zegoen ezkonduta beste jatorri txeki errazuen idazio irlandar batekin, eta Ernest Kebler, baina hain handia izan zen O'Brienen ba, exitoa, edo zan dezau, liburu arrakasta, oi hartzuna, ze Gebler beha baino ospetsua bihurtu zen O'Brien, eta diru dienez Gebler honi ez zitzaion askotxo gustatu ez, eta hori banatu ziren, baina gizona saiatu zen, beraien alaben alabak beratzako hartzen, erabiliz, ba, O'Brienen aurka erabiliziren akusazio berdinak ez, ezala emakume libertina bat, ezala serioa, eta eta hori ez, ba, polemika hori baliatu nahi izan zen, ba, bere mazteoriari ere egurre emateko. Eh? Baina zorionez, ez zon lortu, eta zorionez esan erbaita liburu ja da klasikoa bihurtu dela. Eta eukizola jarraipenare bai, zati liburu da trilogia baten lehenbiziko da, eta gero beste bi liburu gehi bat erazitun, trilogia hori osatu arte, nahi eta gero lanpila bat idatzi ditun, eta gero memoria bat ateratzen, bere memoria liburu bat, Country Girl, hori da landa inguruko neska, esan dezaun, ez neskak, neska bere buruari, ba, notura egin ez baita lehen liburu honen titularekin.
Eta Iban, hiri zer deitu dikeien atentzioa lan honetan?
Baina, ja, atentzioa deitu dian aberezik izan da ez, lanaren kalitate literarioaz gain, ba, aipatu ditudan gai horiek adirazteko la novela duen indar hori, ez? Hau da, Irlandan elizak eta fede katolikoa sorturiko gizartearen kritika zorrotza dela lan hau, ez? Eta bereziki garrantzi indarra hartzen du, zatik kontatzen duena historia da neska bat teorian edo txintxoa esan dezagur izango litzatekena, ez? Eta hori bere xumetasunetik kontatze horre, ba, are indar gehiago ematen dio, ez?
Ik bere garaian irakurritakoa ipuia hauan, ez da? Etzan obra hobea inglesez.
Hori da, hori da.
Beraz, zuzenean, euskarazko bersia irakurri duk.
Hori da, bai, bueno, beste bian hortu dizkina dia, inglesez, eurrengo jarraipena egin dutena.
Gogoz, gelitu iaz, beraz.
Bai, 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 noski bai.
Zer iritu zaik, itzulpena edo zerbait aipa dezakek?
Oso, da, itzulpena, ez, oso, asko gustatu zaik, izan nahi zut. Normalak itzulpenetan beti gantzen da, ez? Baina igual ingeles ez irakurri izan baina lehen, eta gero, baina ez ez nahi itzulpena oso ederra iruditu zait. Zati historia oso ondo kontatu dago, eta hortako gustora irakurtzeko hori itzulpena oso nahi izan da. Ez da, balio bakarrik originala hona izate.
Eta bukatzaileka joteko, Iban, ze abesti aukeratu duk lan honentzako eta elkarrizketa borobiltzeko?
Ba, aukeratu dinaten abesti izan dena, talde irlandar mitiko batena, danak, bueno, danak, igual jende gazteak ez dugu goratuko, baina The Pogues taldea. Eta The Pogues taldea badu maitasun historia baten inguruko abesti bat. Izen adi nena, A Fairy Tale of New York. Naya, abesti derri dutzen zai dena, eta Irlandari lotua dagunez, maitasun historiak garrantzia baduten ez liburuan, ba, horregatik aukeratu dina.
Erki, ba, abesti horrekin, itxiko dugu gaurko elkarrizketa, Iban Apaolaza Santxo, mila esker, hilabete ontako literatur proposamenagatik, eta aurren arte.
Bale, mila esker zuei, agur. There was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, and all said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in. It's years for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams.
pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. In that bed.
You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I thank God it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.